On this Easter morning,
na tongo oyo ya pake mokambi monson tozali na botondi ya koyoka mongongo ya profeta ya bomoi. Tomoni mutuya na maloba na yo, mpe na toli na yo, kozwa esengo na mobembo mpe lobi ezali pole lokola bondimi na yo. Mobu oyo, bana primaire bazali kolobala esengo mpe bungenge ya botondi na bango ya Yesu Kristo tango bazali koyemba loyembo, je sais que mon sauveur même. Bazali koyemba bosolo, na yebi azali, motema na ngai na pesi na ye. Lokola bana ya primaire, biso nyonso tokoki kosembola bondimi na biso na Yesu Kristo, kozwa mpe kozwa esengo. Na liyangani ya lisanga ya ba mama, na yokaki elenge mama akabolaki eteni ya mobembo na ye ya kobongwama. Ye akolaki na kati ya iglizia, na baboti ya oyo batia kiye nsango malamu, asangana ki na etelo ya bana bilenge basi mpe miseminele, alengaki kotanga mpe koyeba babosolo. Buluki na ye ezalaki koyeba ntina ya makambo. Papa mpaka Russell Nelson alobaki nkolo akoteya kaka makanisi baluki, mpe elenge mwasi oyo akokaki koteyama. Na sima na yango akendaki na humanite pe akendaki na universite, pe abalaki na kati ya tempelo na misionele ya bozongi mpe apambolamaki na bana kitoko. Na molimo ya buluki mama oyo akobaki kotuna mituna. Kasi lokola mituna ekomaki makasi boye, biyano mpe ekomaki makasi. Mpe na bangonga mususu ezalaki biyano te. To biyano moko te oyo ekomaki kimia. Na ngonga oyo ya kubulungana, ebele pembeni na ye balobaki na ye, yekola bondimu na ngai, kasi akanisaki na kokite. Bozali koyeba makambo te. Ye ayamolaki, nazalaki kokanisaka kopusa esengo na baye bazanga tembe. Soki bango baye bakoki kopusa esengo na ngai, mpe ebele basepelaki. Baboti na ngai bayebaki motema na ngai mpe batungisaki ngai te. Ndenge moko episkopo ya mama oyo azalaki kotuna na ye mpe alobaki likanisi na ye mpona ndeko mwasi. Bandimi ya paroisse mpe basepelaki na bolingo. Ezalaki kitoko. Bazalaki kotindika mangai mpe kopusa ngai na tingama na komekaka. Na yokaki tango bango kolobaka nti ya makanisi na ye bayokaki. Alobaki na kokabwana na ngai na eglizia mpona ezali mabe te. Bomitiki ya molimo te. Koluka eloko kopesa ngai te. Nayokaki na ete esengo na ye na mpona ngai na ndimi penza ya solo. Na bangonga oyo atangaki mokanda ya mama Teresa oyo akobaki mayuki ekomami. Mokanda oyo na 1953 mama Teresa akomaki bosambela mpona ngai mpona nabebisa mosala ya Nzambe te. Soki nasali mosala malamu Nzambe akomonana. Ezalaka lokola komata na kokita kuuta na ntango na banaka mosala, kosenga nkolo na biso kopesa ngai mpiko. Episkopo mokonzi Perrier alobaki na yalobi, Nzambe aza na yo, ozali na molili te na ndenge ozali kokanisa. Sambela mpona mwinda emonana. Yoka makambo oyo bato mosusu bazali kokoloba. Bokomona ntango nyonso eloko moko ekosunga bino yo. Motema na yo ezali na malamu. Moninga na ngai akanisaki soki mama Teresa akokaki penza kolanda liloba ya Nzambe na ye. Ye pe akokiki pe kolanda liloba ya Nzambe pe alanda na maloba oyo ye penza azali kondima pe kotika babosolo wana etondaki makanisi mpe motema na ye. lokola akanisaki nsima alobaki litatoli na ngai ekomaki lokola liboke ya putulu. Tango moto na moto ameki kobomba mitindo, ekuke ezali ya kofungwama monene. Losambo mpe makomi eyekolami ekoma na motuya mingi. Asombaki buku moko ya banzembo ya etelemo ya bana mpe akomaki kotanga maloba ya banzembo. Tango ezalaki ya motuya mpona ye, abondelaki mpona bondimi kotombola kilo ayokaki. Ye alobaki, nabandaki komituna. Oyo ezali nzela malamu mpona ngai mpe libota na ngai. Bantango mosusu nazalaki komituna ngai moko. Nini ngai nalingi mpona bana na ngai? Nayaki kososola ete nalingaki bango basala mabala na batempolo. Wana ezali ntango kondima ezongaki na motema na ngai. Papa Jeffrey Holland alobaki komikitisa bondimi mpe bondimi ya Molimo Mosantu ntango nyonso bantina ya boluki nyonso ya bondimi. Amitunaki ndenge nini buku ya Mormone eyaki. Akokaki kokozwa penza biyano te. Kasi na suka alobaki, na mimonaki na ngai moko kozongaka na buku ya Momo, mpe na lingaki mingi ndenge na bandaki koyoka. Na yango alobi eteke, ebongi penza ozala penza na experience spirituelle ya yo moko, po na penza motema na yo endima Yesu Kristo penza. Bondimi penza ya Nzambe, nyonso ya lola mpe mabele bondimi ete moto akoki kososola makamu nyonso te oyo Nzambe akoki kososola. Po na banda bangonga oyo, babengi ye po asali mosala na bobeti piano. Na yokaki penza ya kozala na bana na ngai na eteyelo ya bana. Ntango nyonso azalaki kosunga, akokaki koyoka kowuta na nyonso ezingiye. Yaka tolingi yo atako etape nini ozali na yango mpe tokotuna na yo kuna. Pesa biso nyonso olingi kopesa.
It may not be a perfect offering of knowledge, but it will be my offering. What I focus on expands inside.
Tango makamu nyonso oyo na yokaki. Na moneki ete esengeli penza na zonga penza na liloba ya Nzambe. Tango na vanda kiwana, na vandi na zako yoka makambu mwana mwasi oyo azali koloba.
I was also reminded of the counsel of Elder Jeffrey R. Holland.
Na yango na makambo mpaka Jeffrey Holland alobaki bosimba makasi na oyo bino boyebi yambo mpe botelema ngui ti boyebi ya kobakisa ekoya.
I was reminded that our faith
mpe boni na lingi kozala ba oyo bazali nzinga nzinga na ya elenge mama oyo kolingaka mpe kosunga ye. Naba oyo nyonso bazali pene pene ya mama oyo. Na makambo oyo profeta Woodward alobaki, tozali banso kokende mobembo ya koluka mwinda ntango tozali kotambola na nzela ya boyekoli. Ntango bana ya eteyelo ya bana bazali koyemba, a child prayer bazali kotuna, tata na lola ozali ya solo awa, mpe ozali koyoka mpe koyanola losambo ya mwana. Biso mpe tokoki kosepela, tata ya lola azali ya solo awa, kasi kaka kosepela, lokola moninga ya nangai asaliki, tango biyano eye ezali komia. Na tatoli ete solo ezali na mabele mpe sango malamu ya ye ezwani na eklezia ya Yesu Kristo ya mabansi nyonso. Mi ya banana, na nkombo ya Yesu Kristo.
Jesus Christ of Latter-day Saints. In the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.